Tere veel kord, et oma seda erilist pühaõhtu ja seemi teenistust alustame Jeesuse Kristuse nimel. Teatate koha pealt liidu poolt nagu teateid ma ei näinudki, et on need samad teated, mis oli eelmine kord, mis puututasid erinevaid laagreid, mis toimuvad kõik Rõõmussaare laagrikeskuses ja mille kohta infot saab siis advent.ee koduleebel. Korjandus jääb meie oma kogudusele. Ja et me alguses panemegi selle korjanduse kokku ja ega muud infot ei olegi. Et õppetükid on saabunud, et õppetükid siis pärast teenistust saan kätte, kas siis toivon sina siis jagad. Alustame siis teenistust Jeesuse Kristuse nimel ja 132 on alguslaul. Tõuseme siis lauluks 132.
Thank you.
Alandume alguspalvel. Hea isa, me taas kord tuleme sinu palgete ja palume õnnistust sellele tunnile, kus me menetame sinu poja enne ohverdavat ristisurma selleks, et lepitada meid sinuga, selleks, et me võiksime saada tagasi, saada koju, sinna koju, mille sina inimestele valmistasid alguses. Palun ole meile alaste ja armuline, sest sa näed, et me oleme sellised, nagu me oleme. Sina tunned igat ühte meist. Sa tunned meid paremini, kui me ise endid tunneme. Aga me tuleme sinu palgete sinu poja nimel. Palun õnnista meid, et meie meeled saaks puhastatud sinu püha vaimu läbi. Õnnista venda, kui ta seda sõnumit jagab. Anna talle mõtted ja sõnad suhu, mida meile jagada. Ja anna meile andeks meie halvad ja kurjad mõtted ja teod. Ja õnnista palun meile seda tundi siin, seda aega eriliselt. Me palume ka õnnistust igale paigale, kus on kogunetud sinu nimel. Kogu selle maakera peal. Jeesuse nimel, aamen.
Täna siis jätkame seda missioonilugu Indoneesiast, mida eelmine kord juba alustasime. Ja mis siis oli kokkuvõttes eelmises osas? Paapua džungli missioonikooli missioonikoolis lapsi õpetav missionär Armi tegi 8-tunnise rännaku üles mägedesse, et külastada üksik ema, kes polnud pärast 7 aastat tagasi puu otsast alla kukkumist kõndida saanud. Armi ja ta missionäris sõber rääkisid emale, et tema ainus lootus on Jeesus, kõige suurem arst. Siis palvetasid Armi ja ta sõber mobiililevi pärast. Neil oli väga vaja meditsiinilist nõu, kuidas ema jalga ravida. Aga nad olid mägised džungli keskel ega olnud mitu kuud mobiililevi leidnud. Siis juhtus ime. Kõigest mõni päev pärast tema külastamist helises Armi telefon. Kui ta koos sõbraga külastas ühteist eraldatud paika Paapuas. Alguses arvas Armi, et see on telefoni alarm ja eiras seda, aga telefon muudkui helises. Siis võttis ta telefoni taskust ja nägi, et oli saanud meili. See tähendas, et ta oli mobiililevis. Kohe kummardus Armi pea ja palvetas. Issand, aitäh! Aitäh! Palun aita mul helistada õigele inimesele, et saada infot, kuidas seda ema ravida. Armi keris kiirelt oma telefoni kontaktides, kartes, et levi võib jälle kaduda. Siis leidis ta ühe sõbra, kes oli medõde ja helistas talle. Kõne läks läbi. Armi kirjeldas olukorda ja medõde andis nõu, kuidas ema põlve haava puhastada. Ta soovitas, et Armi võtaks põletiku vastaseid antibiootikumid, mis tal oli mägikodus. Oma mägikodus on ja annaks tabletid emale. Kõne kestis ainult 2 minutit, siis levi kadus, aga see oli piisav aeg, et saada väärtuslikku nõu. Järgmised 2 kuud külastasid Armi ja ta sõber seda üksik ema iga nädal. Iga kord puhastasid nad haava ja andsid talle antibiootikume infektsiooni vastu, mis põlve turset põhjustas. Nad soovisid emal regulaarselt palvetada. Kelle poole ma peaksin palvetama, küsis ta esimest korda. Palveta tema poole, kelle nimi on Jeesus, vastas Armi. Naine ei olnud Jeesusega tuttav ja Armi tutvustas talle Jeesust piibilugude kaudu. Aava puhastades jutustas ta, kuidas Jeesus oli haigeid tervendanud ja pimedaile nägemise andnud. Naabrid tulid vaatama ja kuulsid ka lugusid. Nädalate möödudes paistetus alanes, aegamisi ja paranes. Armi ja ta sõber tänasid Jumalat. Kõik, mis juhtus, oli väljaspool nende meditsiinilisi oskusi. Siis oli kohel missionäril ülesandeid Paapua teistes osades ja nad ei saanud kuu aega üksikema külastada. Aga nad saatsid talle tervislikku toitu ja looduslikke ravimeid laste abil, keda nad missioonikoolis õpetasid. Kui missionäridel õnnestus lõpuks jälle teha 8-tunnine matk üksikema juurde, nägid nad teda oma onni juures väljas seismas. Armi hakkas nutma. Ta ei suutnud oma silmi uskuda. Naine, kes ei olnud suutnud 7 aastat kõndida, seisis oma onni ees jalutuskepiga. Kui nad lähemale jõudsid, hakkas naine ebakindlate sammudega keppi abil neile vastu liikuma. Siis hakkas Armi sõber nutma. Kuidas see võimalik on, küsis ta. Nad istusid kolmekesi onni. Naise nägu säras rõõmust ja tervisest, kui ta oma dialekti arusaadavamaks muutus. Tumiseks seste kasutades rääkis. Ma jätkasin palvetamist ja valu läks ära. Ma usun, et see on Jeesuse pärast. Kuigi ma ei mõista, kes ta on, olen tänulik, et tõid teda minu ellu. See pole lõpp, vastas Armi. Kui sa usud, et Jeesus sind tervendas, pead jätkuvalt temasse uskuma ja talle kuuletuma. Möödus veel kuu ja naine suutis ilma jalutuskepita kõndida. Ta polnud küll täiesti terve, kuid suutis naasta oma tavaliste koduste toimetuste ja põlluarimise juurde. Naabrid olid hämmastunud. Nad hakkasid koos temaga Jeesuse poole palvetama. Veidi enne seda, kui Armi aeg missionärina Paapuas läbi sai, kohtus ta naisega viimast korda. Naine rääkis, et ta ei tunne enam oma traditsioonilise jumalateenistuse juures rahu. Kas võin teie jumalateenistusega ühineda, küsis ta. Muidugi vastas Armi, aga meie kirik on nii kaugel, kas suudad 8 tundi tõndida. Jeesus tegi mind terveks, vastas naine. Ma pean teda teenima. Ta aitas mul jälle kõndima hakata ja ma kõnnin kirikusse, et teda teenida. Naine tegi pikka matka ja pärast seda läks igal hingamispäeval Jumala teenistusel käis. Ta saatis kõik oma 4 last džungli missioonikooli. Armi üllatuseks ei tulnud kooli ainult selle naise lapsed, vaid ka kõik teised lapsed tema külast. Naabrid olid Jeesuse väe tunnistajateks ja nad tahtsid, et ka nende lapsed tunneksid teda. Asjad, mis on minu jaoks võimatud, ei ole Jumalale võimatud, ütles Armi. Ma palvetan, et see üksikema jääks ustavaks. Ja osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse klassiruumide administratiivhoone raamatukogu ja auditooriumi ehitamist Paapua adventteoloogia kolledžile. Kolledž toodi praegusesse asukohta Nabires pärast seda, kui nad vanalinnak Paapuas teises osas 2019. aastal üleujutuse tõttu hävis. Praegu kasutavad õpilased klassiruume, mis on Advent Akadeemiale teenial laenatud. Tänase 13. hingamispäeva annetusest toetame ka 2 projekti Miami-Myanmaris. Eelkooli ja mõjukeskust ning tervisekliinikut Bruneis. Aitäh Elde annetuse eest ja kellel on südames, võib veel ühineda selle annetusega siia ettekotti. Aamen.
Armu ja rahu kõigile. Siit poolt vaadates on meid päris palju. Et kui istud kuskil seal, siis ei olegi nii palju, aga kui vaatad siit poolt, on kohe vaatad, et meid ikka on siin juba ilusasti kohal. Ja ma loodan, et minu kõne järgi ei jää meid vähemaks. Sellepärast, et ma valin täna kõneks kõige raskema teksti piiblist. Ja see oli nii katastroofiline kõne või tekst, mille Jeesus pidas, et pärast seda ikka terve ports jüngreid läks minema. Et see oli selline murdeline kõne. Minu mõelest Jumal on väga selline armuline. Ta püüab just meile arusaadaval viisil ennast arusaadavaks teha. Aga seda on nii raske teha, kui me arvame, et me oleme kohale jõudnud. Aga vaat seda muret ei peaks meil kunagi selles maailmas olema. On nii palju selliseid asju, mis on loomulikult meie ümber õpetamiseks, aga märkame need asju siis, kui neid elust ära võetakse. Enne ei märka. Kätte ei märka, kui hästi ta liigub, kuni ta enam ühel hetkel ei liigu, eks ole. Ja nii on paljud asjadega. Ja ma mõtlen, Jumala poolt üks imelisim etendus, mis selgitab meie kaduvust. Ja samuti, et kaduvus ei ole lõplik, vaid isegi sellele kaduvusele tuleb midagi juurde, on iga elu aasta, mis meie elus maha mängitakse. Kevad. Kõik nagu tärkab, kõik nagu sünnib ja kõik on kaunid värvid, nagu väike laps, kes sünnib siia maailma. Kõik ainult imetlevad iga tema keha detaili ja tema märkamisi ja kasvamisi ja siis selle otsa tuleb suvi. Ja sinna otsa tuleb sügis. Et sügis on nagu teatud mõttes selline valmistumine millekski, et mitte ainult ei vaata, mida sa oled toitu valmistada saanud, vaid et sa kogud ka paremaid seemneid kõrvale järgmiseks aastaks ja siis tuleb talv. Võiks öelda, et sügisel on kõik, mis kaob oma ilu tipul. Kevadine leht on ilus, aga sügisena on minu mõelest veel kaunim. Kirju ja siis ta kukub maha ja mõne päevaga kaotab oma värvi ja muutub mullaks. Ja kujutage ette, et nii palju kui meil on elu aastaid, on meie silme ees mängitud seda Jumala sõnumit. Te sünnite, te kasvate, midagi võtate kaasa ja varute, et pärast talve või puhkust jälle uude elu aastasse minna. Ja kes on elanud 40 aastat ja siis läheb puhkama, see on saanud 40 aastat seda kuulutust, et see ei tohiks tal üllatuseks tulla, kui selline asi sünnib, kui keegi on 80 samamoodi. Need on sellised detailid, et me võime öelda, et on lihtsalt aastakäik. Aga ei, Jumal selliste tegevuste kaudu kõneleb meiega. Nende asjade taga on sõnum, valmistab meid ette ja selles maailmas on üks tegevus, mille mõju on minu mõelest haledalt lühike, aga me teeme seda väga sageli ja see on söömine. Tundub, et tema mõju on suht väike. Kui kaua hommikusöök kehtib ja tema mõju? Lõunani ja siis on tema mõju läinud. See on selline lühiajaline, hetkeline. Siis tuleb lõunasöök ja tema mõju on õhtuni. Ja kui ma mõtlen sellele näitele söömise vajadusest suhteliselt sageli ja väikesest mõjust, siis minu jaoks see tekst, mis on piibli kõige raskem, on väga imeline ja kui on kellelgi piibel või telefonist vaadata, võib seda siis vaadata ja see raskeim tekst on Johannes Evangeliumi 6. Peatükis. Mina hakkan lugema 27. salmist ja loen 59. salmini ja siis katsume sealt siis vaadata, mis seal jüngrid ära ajas, aga võibolla ei peagi ära minema. Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Siis nad ütlesid talle, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid. Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle tema on läkitanud. Siis nad ütlesid talle, aga mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda, mida sa teed? Meie esiisad sõid kõrbes mannat. Nõnda nagu on kirjutatud, ta andis neile süüa leiba taevast. Siis ütles Jeesus neile tõesti. Tõesti, ma ütlen teile. Ei annud Mooses teile leiba taevast, vaid minu isa annab teile tõelist leiba taevast. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid talle, issand anna meile alati seda leiba. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minusse usub, see ei anune enam iialgi. Kuid ma olen teile öelnud, et kuigi te olete mind näinud, ei usu te ikkagi. Kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Aga tema tahtmine, kes minu on saatnud, on see, et ma ei kaotaks midagi sellest, mis mulle on antud, vaid et ma ärataksin nad üles viimsel päeval. See ongi mu isa tahtmine, et igal ühel, kes näeks poega ning temasse usub, oleks igavene elu ja viimsel päeval mina äratan ta üles. No siis nurisesid juudid Jeesuse üle, et ta ütles, mina olen taevast alla tulnud leib. Ja nad laususid, Eks see ole Jeesus, Joosepi poeg, kelle isa ja ema me tunneme. Kuidas te siis nüüd ütleb, et ta on alla tulnud taevast? Jeesus vastas neile, ärge nurisege endamisi. Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes on minu läkitanud ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Prohvetites on kirjutatud, siis on nad kõik Jumalalt õppinud, iga üks, kes isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde. Mitte keegi ei ole näinud isa peale selle, kes on Jumala juurest, see on näinud isa. Tõesti. Tõesti ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu ja mina olen elu leib. Teie esisad said kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Ja sellest tõusis juutide keskel suur tüli. Nad küsisid, kuidas saab tema anda meile süüa oma liha. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha, ega söö tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval, sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav isa minu on läkitanud ja mina elan isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. See ongi leib, mis on alla tulnud taevast. See ei ole niisugune leib, mida teie esiisad sõid ja surid, aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Seda ütles Jeesus Kapernauma sünagoogis õpetades. Võt selline tekst. Tüüpiline olukord. Jüngrid, juudid, Jeesuse ümber. Jeesus saab asjadest väga hästi aru. Ja vahest võiks öelda, miks ta nii keeruliselt asju seletab. Kas ta ei võiks otse nendest asjadest rääkida? Sest ilmselt on iga ühe jaoks mingisugused piirid, millest ta on võimeline osalema ja millest ta ei ole võimeline osalema. Ja kui sinul hakatakse rääkima mingisugusest inimsöömisest, noh, siis neid inimesi, kes sellest on valmis nagu osalema, ilmselt väga palju ei ole. Noh, on, aga väga palju ei ole. Ja Jeesus just valib selle kujundi. Päris huvitav, eks ju. Aga teine kord, kuidas seda öeldakse, et see ei olegi meile võõras inimsööja olla. Mõnes kohas ma olen kuulnud, et öeldakse, et mis on ühe eestlase parim toit. Teine eestlane. Oo, tundub, et ei mõelda vist vahetut. Mõeldakse mingit tegevust, mida tehakse. Et ilmselt keegi ei lähe noaga kallale, aga ilmselt teine inimene saab hävitatud mingil moel, mille peale võiks öelda, et ta on söödud. Tema kas enese väärikus on halvustatud või midagi. Ja ilmselt Jeesus ei räägi ka otseselt ja vahetult, et keegi peaks talle kätte nüüd hambad seal panema. Vaid nii nagu meiegi oma rahva keskel räägime kujundlikult mõnest asjast. Ja algas ju see tekst Jeesuse sooviga öelda, ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Mida Jeesus ütleb? Ta ütleb, et on olemas sellised toidukorrad, mis väga lühiajaliselt mõjuvad. Et ärge seda väga nõutage, aga mul on tunne, et selles maailmas on ikka nii, et ükskõik mis, aga vaata need söögikorrad peame me kätte saama. Ma mõtlen seda tavalist leigma. Ja kui see jääb vahele, see on suur probleem. Ja nüüd Jeesus ütleb, et ma saan aru sellest, et te seda taotlete. Teises kohas ta ju ütleb, et mis te muretsete ühtegi, vaadake neid linde ja ei pea muretsema, mida süüa, mida kuskil on see toit olemas. Aga me ju muretseme selle asja pärast. Ja meie isa palves last ja meie igapäevane leib anna meile tänapäev. Pane meid uskuma, et me usuksime, et see sinult tuleb. Et üldiselt see igapäevane toidus on isegi igasugustel psühholoogilistel uurimustel põhivajaduste kõige madalamal tasandil, eks ole. Ja nüüd Jumal ütleb, et ärge sellega tegelege. Ärge olgu see number üks teie elus, vaid ta ütleb, et nõudke rooga, mis püsib igaveseks eluks. Ta hakkab rääkima mingisugusest tegevusest, millele ta kutsub üles inimesi mõtlema selles elus, mis midagi annab pikemaks tema elus. Ja see on tüüpiline. See on nii armas, kui Jeesus hakkab jüngritega rääkima või kaasaja kuulajatega, siis Jeesus on ühel lainel ja teised on teisel lainel. Ja kui Jeesus seda ütleb seal, siis nemad ütlevad, aga mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid? Kas pole tore lause? Okei, sa hakkad midagi seletama, aga meil on tõsisem probleem. Mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid? Kas pole huvitav küsimus? Miks on minul vaja Jumala tegusid teha? Aga me tegelikult tahaksime Jumala tegusid teha nii, et me Jumalaga kokku ei puutu. Ja siis ütleme, et vaata, kui tubli inimene ma olen. Ja nad küsivad, et me võiksime teha Jumala tegusid ja juba see küsimus iseenesest on kummaline, kui Jumal on olemas, kas ta siis ise ei saa oma asju teha. Ta kogu aeg ütleb piiblis, et kas minu käsivars on lühemaks jäänud, ta isegi nagu tahab seda kõike teha, mis ta teeb. Aga kuidas me õpime Jumala tegusid tegema? Milleks? Ja Jeesus püüab neid lainele tagasi tõmmata, ütleb, et aga kuulge, Jumal on oma teo juba ära teinud. See ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. No ega seal tegelikult neid ju väga palju ei ole. Ja see kõne raputab suure osa nendest maha, kes seal enne on olnud. Sest ilmselt suur osa liitub Jumala ja usuga nende põhimõtete pärast, mis üldiselt usklikel on. Ja eks nendel on omad väärtused. Paulus ütleb seda seaduse pidamiseks, seaduse järgi elamiseks, mitte vaimus elamiseks. Ja ta ütleb, et aga kui teist keegi usub mind, siis on juba Jumal oma teo teinud. Te ei peagi tegema Jumala tegusid. Aga Jumal peab saama tegutseda. Ja selleks, et Jumal teie juures saab tegutseda, on vaja teil süüa midagi. Midagi, mis ei kao, vaid mis ainult toidab järjest paremini. Ja seda, et nad on teisel lainel, siis tuleb kohe välja. Aga mis tunnust ähe sa teed, et sul üldse midagi meil öelda on? Jeesus ütleb, et see on Jumala tegu, et te usute, aga nad ausalt ütlevad välja, et me ei usu sind üldse. Mis tunnust ähe sa teed, et me näeksime, et võiksime sind uskuda? Mida sa teed? Tõesta midagi. Jeesus ei näe sellega eriti palju vaeva. Ta läheb oma toidu teema peale edasi ja ta ütleb, nõutage seda rooga, mis teile antakse. Ja ütleb, see on Jumala leib, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Et siin ei ole teise eestlasega üldse midagi pistmist. Selle leiva alla pannakse üks tegevus, mida Jumal teeb. Jumal tuleb taevast alla ja annab maailmale ühe tegevuse kaudu elu. Ja ta ütleb, et see on Jumala leib. Definitsioon on antud. Jumala leib on see, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. tema tuleb taevast alla. Kas selleks peab maailm olema korras? Kas selleks peab maailm olema patuta, et tulla alla? Kas need inimesed, keda ta päästma tuleb, kas nad peavad olema väga korralikud ja tublid? Jumal näeb inimesi, üks peenis kurjad on nende mõtted ja see ei tähenda seda, et keegi valmistub teist eestlast ära sööma. Vaid see tähendab seda, et inimesel ei ole seda toitu, mis tuleb Jumalalt. Ta ei söö seda toitu, vaid näiteks on selle maailma toidu otsingutel. Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Selle peab meelde jätma, et kui pärast Jeesus hakkab rääkima, et te peate seda leiba sööma, siis see leib on, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, see sõnum, et on oma ainusündinud poja kõigi patuste eest tulnud. Mitte patuste kvaliteet ei too Jumalat siia alla oma poega andma, vaid tema armastus nende vastu, kes selles maailmas on. Eluleib, millest Jeesus räägib, on Jumala armastus inimese vastu tema lootusetus olukorras, kus ta on nälgas, ebakindel ja kaduv. Ja ta ütleb, see on Jumala leib, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Ja rahvas ütleb, tundub, et hea mõte on, anna meile alati seda leiba või teisipidi, seda leiba me oleme valmis sööma. Samas ütlesid, et tõesta, et sa oled see. Aga nad ütlevad, seda leiba me oleme valmis sööma. Nüüd Jeesus ütleb, mina olen elu leib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi mitte iialgi ja kes minusse usub, see ei anun enam iialgi. Kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Mis on see toit, mida Jeesus kutsub sööma? Kas see on mingi tegu, mida me Jumalale teeme? Või see on... Kui ma koputan ukse taga ja te tulete sisse, siis ma õhtustan ühes teiega. See on pigem Jumala toit on see, et see Jumal, kelle ükskõik milliseks me teda peame, tahab tulla meie juurde ja olla meiega koos. Kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde ja see on Jumala tegu, isa tegu. Ning kes minu juurde tuleb, seda mina ei aja välja. Ja ta ütleb, mina ei ole siia taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, millega ta ütleb, et meie, kes me siit maailmas sünnime, oleme sündinud oma tahtmist tegema. Vaid tema on tulnud selle tahtmist tegema, kes on saatnud teda. Ja tema tahtmine on. Tema tahtmine või see eluleib on see, et ma ei kaotaks midagi sellest, mis mul on antud, vaid et ma ärataksin nad üles viimsel päeval. Ma olen alati selle teksti juures mõelnud, et Jumala sõnum sellele maailmale ei ole hävitussõnum. Jumala sõnum on, ma olen päästeala spetsialist. Ja ma ei taha mitte kedagi kaotada, kes siin maa peal minu lastena elavad ja on. Ja kõik inimesed on Jumala lapsed. Kõik on Jumala kätest loodud. Iga ühega on ta oma moodi vaeva näinud oma individuaalsuses ja ilus, mis tal on. Isiklikult on Jumal oma kätega valmistanud ema ihust alates igat inimest ja voolib kuni elu lõpuni, iga viimase kortsuni. Ja see kõik on ilus. Ja ta ütleb, mina olen sellesse maailma tulnud, et kõik saaksid igavese elu. Ja nüüd on öelnud, nüüd hakkasid juudid nurisema. Ja vaatavad sellele Jeesusele paremi otsa ja ütlevad, see on see samane sealt, see Joosepi poeg. Me tunneme nende ema ja isa ja mis ta siis ütleb. Ja Jeesus jätkab ja ütleb, et ärge nurisege endamisi. See ei vii teid mitte kuhugi, see ei toida teid. Ta ütleb, ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa. Te otsite Jumala tegu, andke Jumalale teha seda tegu. Lepitage ennast selle inimesega, kelle vastu te nurisete. Ja ta ütleb, ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes on minu läkitanud ja mina äratan ta üles viimsel päeval, kes on tõmmatud sinna poole. Ja ta ütleb, et ükski ei ole isa oma armastuses näinud kui ainult see, kelle isa läkitab, ehk tema poeg. Ja nüüd ta läheb asi keeruliseks ja ütleb, ja see on nüüd meie osasaamise teenistuse üks võtmekoht. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. Mina olen elu leib. Definitsioon. Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. 33. salm. Mina olen elu leib. Mina olen see, kes on läkitatud ja mina olen see, kes annab maailmale elu. Aga enne seda peab maailm mulle hambad sisse lööma, on minu definitsioon sellele. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja tegelikult see manna ei olnud loomulik toit, see oli midagi enam. See pidi püsima natukene rohkem kui üks söögikord, mitte füüsilises mõttes, vaid vaimulikus mõttes. See oli midagi, mis rääkis, et me peame Jumalalt antu vastu võtma ja nii öelda hambad sisse lööma. Ja ta ütleb, mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Ja nüüd see 52. salm, see on nagu võimas. Sellest tõusis juutide keskel suur tüli ja nad küsisid, kuidas saab tema anda meile süüa oma liha. Ja ei lähe kuigi palju, kui juudid söövad tema liha. Ja see toimub ristil. Mõnitades, sest Jeesus on just selle mõnitamise pärast seal ristil. Vihkamises, võiks öelda, mitte füüsilises mõttes, aga nii nagu on ühe eestlase parim toit on teine eestlane, eks ole, süüakse seal Jeesust. Vihates, halvustades, päästmisele üleskutsudes ja ta ütleb, ma olen selleks tulnud, et te saate mind süüa. Et te saate omad hambad mulle sisse lüüa, omad vihkavad hambad. Kuidas saab tema anda meile süüa oma liha? Vaat nii, et ma luban teil ennast halvustada. Ja kui meie patt, kõik, mis seal ümberringi paistab, on tema peale pandud, siis ta sureb. See liha on söödud. Ükskõik, mis on selle põhjus. Jeesus ei surnud mitte risti surma. Seal oleks ta veel tükk aega olnud. Ta suri selle patu tõttu, mis tema peale pandi, kui tema liha söödi. Vaimulikus mõttes. Ja Jeesus ütles tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui teie ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Küsimus ei ole selles, et mõni inimene ei oleks omad hambad Kristuse sisse löönud. Küsimus on selles, kas ma olen seda tunnistamas, et ma olen need hambad sinna sisse löönud. Sageli öeldakse, kirikus antakse patte andeks. Kui piiblit sügavuti lugeda, siis Jumal ei andesta mitte kunagi ühtegi pattu. See on tema loomuse vastane. Patupalk on surm ja Jumal ei võta seda mitte kunagi oma õigluses tagasi. Meie lähtume niimoodi, et kui ma valetasin, siis me ütleme, anna mulle andeks. Jah, teine inimene võib olla armuline ja anda mulle andeks, aga Jumal ei tee mulle kunagi valetamise peale niimoodi, et ta annab mulle andeks. See on lihtsalt Jumala loomuse vastane. Ta ütleb verd valamata. Kui keegi ei sure selle patu pärast, mis on tehtud, ei ole andeks andmist olemas. Piibel räägib lunastamisest, kui patu nõuete rahuldamisest. Need inimesed seal ei saa oma osast aru, kuidas nad söövad mõne aja pärast Jeesuse liha. Isegi sellega, kui nad tema juurest ära lähevad, selle kõne peale. Nad ei saa sellest aru. Aga Jumal saab aru, et see on ainus tee. Lunastada inimest. See tähendab seda, et ta võtab kogu patu. Kui mina olen valetanud, siis teoreetiliselt tuleb mul põlvili laskuda tänase pühamu ehituse juures. Tõsta vaimus omad käed Jeesuse peakohale, kes on tall taevases pühamus ja öelda, mina olen sulle taas korra surma põhjustanud. Ja last ma Jeesusel edasi toimetada, mitte lihtsalt anna mulle andeks, et ma seda tegin, vaid paluda lunastust. See on Jeesuse sõnum, mida ta püüab jüngritele viia, aga nad on liiga õiged, nad ei saa seda aru, mis moodi me võime sinu liha süüa. See ongi imelik, et te sellest aru ei saa, et te sööte minu liha. Te tapate mind. Ja nüüd ta ütleb, see on vältimatu õigeks saamise juures, et te sööte inimese poja liha ja kui te seda verd ei joo, siis ei ole teie sees elu. Ja kui me mõtleme püha õhtus söömaja sümbolitele, kui me murrame seda leiba, siis me murrame ja jagame oma vahel Jeesuse ihu. Ja siis me võtame selle tükki ja paneme suhu. Miks Jumal laseb meil seda teha? Mis te arvate, et ta naudib, et me seda ihu oma ammastega purustame? See on üks Jumala teenistuse vorm. Ei, see on üks meetod, millega Jumal palub aru saada, et me teemegi endale temale haiget, kui tema meie juures olla ei saa. Ja Jeesus teab, et me teeme talle haiget. Palju rohkem, kui me arvame, ja ta palub regulaarselt läbi apostlite ja tehke seda nii sageli. Tulge kogudusse ja ärge esinega õigetena, vaid olge julgelt üksteise kõrval nendena, kes ütlevad, jah, Jumal, sina tunned mind paremini. Mina olen see, kes olen väljendanud usaldamatust selliselt sinu vastu, et see on isegi solvav kuulata sinu poolt. Aga sina tead paremini ja ma tunnistan teiste juuresolekul, et mina olen see, kes oma hammastega sööb sinu liha. Vaimulikus mõttes. Aga kui see mõte minuni ei jõua, et minu valik on tapnud Jeesuse. Jeesus ütleb, et sellist inimest, kes ei ole tema liha nii-öelda vajalik süüa, sellist ei ole olemas. Ja ta ütleb tõesti. Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha, aru saades sellest, ega joo tema verd, ehk Jumala tegu enda sisse sümbolina, mis annab mulle eesõiguse lunastatuna temaga koos olla, siis taevariiki küll ei purjeta. Aga kes minu liha sööb ja minu verd joob? Sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Küsimus ei ole, kas ma ei ole põhjustanud seda. Küsimus on, kas ma saan aru, et ma seda teen. Ja kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Ja see ei tähenda, et see peab olema alaline. Kuid siin maailmas millegi pärast osutub see suhteliselt alaliseks. Jeesus ütleb, kes minu liha sööb või mõtleb sellele Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu, ega ta õiget eest oma elu ei anna. Vaid see, kes sööb ja tunnistab ise enda sees ja teiste ees, me kõik oleme teatud mõttes Jeesuse liha sööjad. Kes minu liha sööb ja minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Nii nagu elav, Isa minu on läkitanud ja mina olen isa läbi, elan isa läbi. Nõnda elab ka see, kes mind sööb, minu läbi. See ongi leib, mis on taevast alla tulnud. See ei ole mingisugune leib, mida teie esiisad sõid ja surid. Aga kes seda leiba sööb või sellest sümbolist aru saab, et see on midagi rohkemat kui üks kellegi küpsetatud leivatükk, vaid see on minu hetket, kus ma olen, ma ei tea, mida muud taga ajand peale Jumala ligioleku. Ja see tõstab südamesse selle lootuse või päästespetsialisti sõnumi minu jaoks. Ja veel suurem on see rõõm, kui ma näen, et see on ka tema jaoks. See on ka tema jaoks. See on ka tema jaoks. Ja see on Jumalale väga oluline, et me teeme seda koos. Nii et pärast seda aru saamata läksid tema juurest paljud ära. Aga ma usun, et kogudusena aasta-aastalt on võimalik olla tänulik Jumala ette, et ta toob meie seest välja asju, mille kohta ma võin lõpuks öelda, et mina olen suurim patune. Mina olen alati see, kes vajab seda sümbolit, et seda sügavamani enda sees mõista ja et seda ka kuulutada teistele. Armas koguduse õde, armas koguduse vend, ära ei jää sellest teenistusest eemale, sellepärast, et sa tunned, et sa ei vääri seda. Jeesus on tulnud taevast alla selleks, et kõik saaksid sellest osa ja selle läbi tuleb elu meie sisse või uus leping. Ja antku Jumal meile kõigile seda tunnet. Seda tunnet siis, kui me oma hammastega purustame seda leiba. Ja ka sellel hetkel, kui me saame aru, et see ei ole meile hukka mõistmiseks, vaid see on uue lootuse andmiseks olla koos Jumalaga, ja see toidukord püsib kauem kui ainult ühest hetkest teiseni. See on palju pikem. Ja Jumala ligiolekut. Tõusume palveks. Anname aega vaikseks palveks ka Jumala ees. Jumaline taevane isa. See on sõna, mis on raske mõista, kui selle sõnumi sügavus meieni ei jõua. Sina tunned ja tead, kuidas sina elustad sõna, kuidas sina elustad meie sees seda teadmist, et me ei ole sinu lapsed lihtsalt sünni poolest, vaid me oleme oma hoiaku poolest, teades, et sa oled meile lunastuse võimaldanud. Aga lisaks ka selle alalise koos olemise sinuga. Aita, et see sümbol ja aita, et see mõte kannab meid edasi. Me palume sinu ligiolekut. Siin teenistuse sees jätkuvalt Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. See on Johannes evangeeliumi 13. peatükkis. Ja õhtu sööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti, Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks. Ja kui Jeesus teadis, et isa on andnud tema kätte kõik, ning ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtu sööma ajalt üles, pani oma kuu ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis ta tuli Siimon Peetruse juurde. Ta ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina minu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand ära, siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud. Te hüüate mind õpetaja ja issand. Ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu. Sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti. Tõesti, ma ütlen, teile ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Ja nüüd soovi korral on kõigil võimalik siis osaleda selles Jeesuse seatud teenistuses. Mehed eraldi ja naised eraldi. sest mina olen Issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi. Et Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Tõusime palveks. Hea ja armuline taevane isa, sinu arm on meie suhtes väga suur. Just sellised, nagu me oleme ja mida me oleme valinud ka ajaliselt ilma sinut olla, see ei ole sinule takistuseks. Sinu armastus näeb sügavamale kui see, mida me valime. Ja sinu armastus teab seda, et üks asi seob meid sinuga. See, kui me saame aru, et sa annad oma elu selle lahutuse eest. Me täname selle sümboli eest. Me täname, et me oleme saanud sellele mõelda ja mõtleme veelgi. Ja me täname, et sa oled kinkinud meid üksteise kõrvale sellest sümbolist osa saama. Me palume sinu õnnistust Jeesuse Kristuse nime läbi. Aamen. Ja laulame leiva murdmise ajal laulu 453.
kombel võttis ta ka karika, pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui ta sellest joote.
Tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb.
Hea ja armuline taevan isa, kõik, mida sa teed, on elule suunatud. Surm on oluline, kuid sinna, kui sinna ei järgne see elu või see rõõm sinuga koos olemisest, siis ei ole selle surmal mitte mingisugust mõtet. Tänu, et sellele surmasümbolile järgneb elu sümbol ja me palume sellele sümbolile sinu õnnistust. Mitte ainult siin ja praegu, vaid aita vaimulikult selles olla ka homme ja üle homme ja niimoodi igal päeval. Selleks oled sa meid siia kutsunud ja me palume sinu ligiolekut Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja nüüd me laulame koos laulu number 536.
Kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid jõusatusse, vaid päästa meid ära kurjas, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu isa, poja ja püha vaimu nimes. Aamen.